Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kurį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi tvirtai laikykime tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visai bandytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įstatymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė grįna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie, tau te būna malonios, tau mano uolai, vaduotojai mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdienims, skelbti belaisviams išvadavimo.
Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuomet Jėzus nuėjo į paežerę, ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levi Alfiejaus sūnų sėdintį muitinėje ir tarė jam, sek paskui mane. Jis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams, kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau neteisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Brangus Marijos radijo klausytojai, Dievo žodis gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbiantis iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų, teisintis širdies sumanymus bei mintis, štai mūsų ausyse. Ar pasieks širdį, ar padarys tai, ką norėtų, trokštų, siektų padaryti? Ar pasieks mus, ar leisime jam veikti? Laiškas žydams, kurio autorius mums nežinomas ir mes jį sužinosime tik tuose namuose, kuriuose daug buveinių, laiško žydams autorius mums šiandien pateikia Jėzų ypatingą. Tas, kuris yra aukščiausiasis, galingiausiasis, vyriausiasis kunigas, niekaip nepanašus į kitus vyriausiosius kunigus. Kokie vyriausiai kunigai? Senajame testamente mes turim daug tų vyriausiųjų kunigų įvaizdžių, kaip jie turi atrodyti. Vyriausiai kunigai yra iš žmonių, dėl žmonių, bet nieko bendro su tai žmonėmis negalintys turėti. Griežti, kategoriški, šventi, nusiskaistinę, nusiteisinę, nebendraujantys su nusidėjėliais, nes tada negalės atlikti savųjų pareigų. Štai tie, kurie yra iš žmonių, bet visiškai nepanašus į žmonės. Tie, kurie dėl žmonių, bet atskirti nuo žmonių, kad būtų dėl žmonių. O štai mūsų viešpats, vyriausiasis kunigas, būtent visiškai priešingai pasielgęs. Jis tapo viskuo išskyrus nuodėmę panašus į mus. Štai didysis mūsų vyriausiojo kunigo skirtumas. Ne atsiskyrė, ne pabėgo, ne užlipo, ne pasišalino, ne atsiskyrė nuo mūsų, bet priešingai susitapatino su mumis ir tapo mums visiškai artimu. Artimiausių, saviausių. Štai tas didysis skirtumas tarp normalių vyriausiųjų kunigų ir vienintelio vyriausiojo kunigo, kuris yra Jėzus, pakeitęs per amžių amžius, amen, visus kunigus. Visus kunigus, kurie yra nepanašus į jį. Visus kunigus, kurie nenori tapatinti su tuo, kuris dėl mūsų tapo žmogumi. Štai mano brangus broliai ir seserys Marijos radijų klausytojai yra mūsų vyriausiasis kunigas. Ne kažkur atsiskyręs kaip Senojo testamento kunigai, bet šalia mūsų esantis, susitapatinęs su mumis nusidėjėliais. Šitas vyriausiasis kunigas pateikia žodį ir jis pats yra žodis. Jis neduoda svetimo žodžio, kurį turėjo vyriausiai kunigai, bet jis duoda save. Jis atiduoda save. Todėl jis gyvas ir veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją ir gali prasiskverbti iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisti širdies sumanymus bei mintis. Jūs žinote, kad yra trys mūsų šventojo rašto, Biblijos ar Dievo žodžio įvardyjimai. Tai Biblija yra kultūrinis dalykas. Mes šiandien netgi turim jaunamarčių ar sužadėtinių Biblijas. Biblija tai knygos, tik tiek, nieko nepasako. Mes turim daug ir ūkininkų, ir žvejo Biblijų. Knyga, tik tiek, knyga, knygos, biblioteka. Kaip mes šiandien sakome apie knygų saugyklas, knygų sankaupas, knygų dalymosi ir skaitymo vietas, centrus. Biblioteka, knyga, tik tiek. O paskui šventasis raštas. Čia jau susieta su religija, čia jau susieta su religinė bendryje, čia jau susieta su konkrečia religinė bendryje. Ir mes žinom, kad šventasis raštas skirtingas katalikų, ortodoksų, protestantų, jie skirtingi šitie šventieji raštai, nelyginant kokia bendryje šitą šventojo rašto savadą, kaip mes vadintume, kanoną sudarė ir laiko. Ir štai dar vienas, Dievo žodis. Tai Dievo žodis, kuris prasiskverbia, kuris veikia, kuris, kaip sakytų koks nors pranašas Izaijas, visada yra veiksmingas, tik Dievo žodis. Tai ne Biblija, tai ne šventasis raštas, tai žodis, perskaitytas, išgirstas, ištartas, pasiimtas, tiesiog tapęs gyvu. Štai kodėl popiežius Pranciškus sako, kad kiekvienas gerai, stipriai bedirbantis, stipriai užsiėmęs žmogus bent 15 minučių turi kasdien bendrauti su Dievo žodžiu. Su žodžiu, ne su raide. Su žodžiu, ne su knyga, su žodžiu, ne su istorija, su žodžiu, kuris yra pats Jėzus. Štai būtent skaitomas, mąstomas, klausomas, medituojamas, kaip sakytų popiežius Pranciškus, kontempliuojamas Dievo žodis iš tikrųjų gali paliesti mūsų širdį, mūsų sąmonę, mūsų savimonę, netgi mūsų kūną ir viską perkeisti. Sakramentai taip elgiasi. Sakramentai, kuriuos mes išgyvename šiandien per pandemiją tokiu keistu būdu, per atstumą, per skaitmenines technologijas, šitie sakramentai, jie teikia malonę būtent žodžio pagalba. Šitas žodis, kuriam negalioja nei laikas, nei erdvė, šitas Dievo žodis gali mus pasiekti pačiais įvairiausiais būdais. Kai mes esame atskirti nuo sakramentų, išlieka žodis. Jeigu sakramentas yra uždarytas į kokias nors erdves, tai Dievo žodis šitų erdvių nepaiso. Dievo žodis gali mus pasiekti pačiais įvairiausiais būdais, patarpininkaujant knygai, patarpininkaujant popieriui, patarpininkaujant puslapiui, patarpininkaujant naujosioms technologijoms. Šitas Dievo žodis gali mus pasiekti bet kada, kur mes bebūtume, jeigu leisimės, kad jis mus pasiektų. Ar tada, kai pasakoja evangelistas Morkus paežerėje, ar tada, kai sumine, ar tada Levio namuose, jis visada nori būti su mumis. Ir pats svarbiausias dalykas, šitas Dievo žodis neša gailestingumą, neša naujo gyvenimo viltį. Šitas Dievo žodis teisia, bet priima. Priima mus tokius, kokie esame ir parodo tiesą apie mus. Tiesa visada yra skaudi. Tiesa visada yra nepatogi. Tiesa visada išmuša iš vėžių. Mes tai žinom iš savo patirties. Kiekvienas esame patyrę, kaip nemalonu girdėti tiesą. Ar ne? Bet leiskim, kad šitas Dievo žodžio šviesa paliestų mus, kaip kažkada palietė Levi. Leiskim, kad jie apsigyventų mūsų namuose ir pasakytų visą tiesą. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Štai kas yra tikroji tiesa. O kas iš tikrųjų esame mes, sveikieji, kuriems gydytojų nereikia? Betgi šiandien mes visi sveikieji, o laukiam palaimintosios vakcinos, kuri taip pat yra Dievo dovana. Nesipūskim, mes visi esam tie, kuriems reikia kito didžiaja ir kito mažaja raidė. Tiesos apie mus mums reikia. Mes nesam galingi, galingiausi. Mes nesam Dievas. Mes esam paprasti, daug galintys, daug pajėgiantys tame, kuris mus stiprina. O tai yra jis, mūsų viešpats, Dievo žodis tapęs kūnu ir apsigyvenęs tarp mūsų ir tapęs viskuo į mus panašiu, išskyrus nuodėmę. Čia mūsų paguoda ir mūsų iššūkis. Tebūna.
Homiliją sakė kunigas Artūras Kazlauskas.